kelib, yana bir avlod yetishib chiqdi. Bular Abduvali Qutbiddin, Zebo Mirzayev va Yusuf Juma, Salim Ashur, Sirojiddin Said singari yoshlar oldingi avloddan meros qolgan adabiyot yukini o'z yelkalariga olib ijod qildilar. Adabiyotshunosga ko'ra, bu adiblar ijodida lirik ohanglar bilan birga jamiyatdagi haqsizliklarga qarshi bir isyon bor edi. Biroq mustaqillik yillarida o'zbek she'riyatidagi so'nggi avlod shakllanib bitmasdan tugab bo'ldi va undan so'ng ko'zga yarq etib tashlanadigan bir yangi avlod chiqmadi.
Bu chalatilpatda bir avlod boshladi, ma'lum joygacha olib borib, buni ham kuch yetmadi, buni ham chalqidi. Muzamallar urdi, buni tirkilik, buni ish qilib davom bo'ldi bu. Hozir o'sha yaqin avlod yo'q. Masalan, shu 18-20 yilda yarq etib bir adabiyotni san'at deb bilib shaxsi ko'ringan ijodkorni ham bilmayman boshladi. To'g'risini aytaman. Yaxshi yozadigani, yaxshi bir qo'li kelishgan, qalam kelishganligi yaxshi yozadigani bor-ku. Mana endi boshqa tomonga saqlab o'tib ketdi.
Adabiyotshunos olim fikricha, adabiyotning erkin bo'lishi va ma'lum bir guruhga yoki saroyga xizmat qilmasligi uchun jamiyatda so'z erkinligi bo'lishi kerak. Biroq hozir o'zbek jamiyatida erkin ijod qila olish uchun havo olish yo'llari bo'g'ilgan. Yozuvchilar va shoirlar balki ko'p narsalar yozayotgandir, biroq ular hozircha stollarning g'aladonlarida saqlanmoqda. Muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik shoir Xoldor Vulqon esa o'zbek adabiyoti bugun o'lgan degan fikrlarga qo'shilmaydi.
Adabiyot rivojlanmay qoldi degan bir iddao qilinadigan bo'lsa, bu noto'g'ri, chunki hamma zamonlar, u zamonga qaramaydi-da adabiyot. Adabiyotni o'ldi ham deb bo'lmaydi. Uni kim o'ldi desa, uni o'zi o'lgani, ya'ni ma'naviy ma'noda aytmoqchiman. Adabiyotni joni juda qattiq. Misol uchun zamonlar, o'sha qattol bir o'gay bir zamona yoki uni hukmdorlari uni o'ldira olmaydi. Mana endi shoir yozuvchilarda bir qisqa qapas qilish mumkin, bir qandaydir ularni turtkilab chetga chiqarib, hatto yo'q qilishlari ham mumkin, lekin adabiyot baribir yashayveradi. Balkim bugungi zamonaga mos bo'lmagan she'riyat yashayotgandir o'zini yo'lini topib. Lekin u keyinchalik ma'lum bo'ladi.
Xoldor Vulqon fikricha, albatta shoir yoki yozuvchining o'z shaxsiy pozitsiyasi bo'lishi kerak, biroq O'zbekistondagi qattol tuzum erkin ijodkorni tushovlab qo'ydi.
Albatta shoir yozuvchining o'zini pozitsiyasi bo'lishi kerak. U o'sha zamonda aytaylik hukmdorlarga haq so'zni ayta oladigan haqiqiy bir qalb egasi bo'lishi kerak. Ana o'shanda haqiqiy shoir, haqiqiy yozuvchi bo'ladi. Endi buni boshqa tomondan o'ylash kerakki, ularda ham haligi boshqalar kabi bola chaqasi, oilasi deganday uni qo'rqoqlikda ayblash ham menimcha u ham to'g'ri kelmaydi. Chunki yozuvchi shoirlar ham o'zini tashvishi, o'zini g'ami bor, ularni ham tushunish kerak. Juda kamdan kam odam o'zini qilichga tikka borib haqiqatni ayta oladi, kamdan kam shoir yozuvchilar. Lekin baribir eng muhimi yozib qoldirilsa bu narsa meros bo'lib qoladi va o'sha zamonni surati bo'lib qoladi, o'sha zamonlarni suratlarini chizib qoldirish kerak. Menimcha bu ishlar ketyapti hozir.
Biroq o'zbek adabiyotida tuzumdagi adolatsizliklarga qarshi baralla so'z ayta olgan shoirlar ham bor. Buxorolik shoir Yusuf Jumaning siyosiy lirikasi O'zbekiston hukumatini va prezidentning g'ashiga tegmay qolmadi. Yusuf Juma prezidentning 3 marta noqonuniy saylanishiga qarshi uyushtirgan siyosiy aksiyalari ortidan qamoqqa tashlandi. Biroq uning mana bu she'ri O'zbekistonning o'zidan turib aytilgan edi.
Qora xalqning yo'qdir noni, bolasining shakari yo'q. Afsus bundan yurt sultoni Karimovning xabari yo'q. To'ralari nafsga navkar, haq degan bir navkari yo'q. Shohga qiyin, shoh bexabar, Karimovning xabari yo'q. Bu toproqning o't olmagan bir qishloq, bir shahari yo'q. Bir kursi yo'q, it olmagan Karimovning xabari yo'q. Nahot tutmas ulus tuzi, nahot ko'kning sarvari yo'q. Shoh shohlikka saylar o'zin, Karimovning xabari yo'q. Ertaklarni o'qing takror, mustabitday ajdari yo'q. Andijonni yoqdi tojdor, Karimovning xabari yo'q. Zulm kamron, hurlik nokam, ko'kda yurtdek saqari yo'q, elga qirg'in soldi islom, Karimovning xabari yo'q.
Shoir Xoldor Vulqon esa Yusuf Juma singari O'zbekistonda isyonkor shoirlar juda kam ekanligidan xijolatda ekanligini aytadi.
Yusuf Juma adabiyotda siyosiylikni rivojlantirgan buyuk shoir, bir she'r yurak inson sifatida qoladi tarixda. Buni anchamichamiz qilolmadik, biz uni qilolmaymiz. Uni boshqalar ham, lekin Yusuf Juma bu endi shunday bir mashrabga o'xshagan shoir ekanda u. Isyon, isyon.
Agar bugun O'zbekistonda yaxshi she'r yoki hikoya yozadigan adib qolmadi desak, albatta xato qilgan bo'lamiz. Yaxshi va go'zal asarlar yozilayotgan bo'lishi tabiiy, biroq gap ularning qachon dunyo yuzini ko'rishida. 2004-yilda shoir Bahrom Ro'zimuhammadning Mohiyat gazetasida bosilgan xalqning og'ir turmush tarzi haqidagi zavqiyona usulda bitilgan bir g'azali sabab gazetaning butun boshli ijodiy jamoasi ishdan ketgan edi. O'zbekistondagi juda ko'plab taniqli yozuvchilarga, shoirlarga va adabiyotshunoslarga mikrofon tutdik. Ulardan bugungi o'zbek adabiyoti haqida o'z mulohazalarini bayon etishlarini istadik. Afsus, ular bu xususda gapirishdan cho'chiyotganlarini aytishdi. Bizning o'zbek mumtoz adabiyotiga murojaat qilishimizdan boshqa ilojimiz qolmadi. O'zbek adabiyotining 3 davridagi shoirlarimizga ilindik. Ularning ijodidan bugungi o'zbek jamiyatiga, o'zbekning hayotiga mengzaydigan qirralarini qidirdik. Avvalo Xo'ja Ahmad Yassaviy bobomizga yuzlandik.
Ahli dunyo xalqimizda saxovat yo'q. Podsholarda, vazirlarda adolat yo'q. Darvishlarning duosida ijobat yo'q. Turli balo xalq ustiga yog'di do'stlar. Oxir zamon olimlari zolim bo'ldi. Xushomat etkuvchilar olim bo'ldi. Haqni aytgan darveshlarga g'anim bo'ldi. Ajoyib shumluq zamonlar bo'ldi do'stlar.
Adabiyotshunos olim, filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekov.
Juda bir haligi mana shu misralarni o'qib, bizni hozirgi xalqimizni da o'sha hozirgi bizning mamlakatimizda bo'layotgan butun ijtimoiy hattoki siyosiy va axloqiy vaziyatni kuzatish mumkinday deb o'ylaymanda. Ahli dunyo xalqimizda saxovat yo'q. Haqiqatan bizni hozirgi boylarimiz vujudga kelgan paydo bo'lgan boylarimizda aynan o'sha saxovat yetishmaydiki, saxovatki yurti el uchun, xalq uchun, uning ma'naviyati uchun bironta bir saxovat ko'rsatgan o'zbek boyini bir ajratib ko'rsatishni iloji yo'q. U davomi podsholarda, vazirlarda adolat yo'q. Umuman Yassaviy ijodida mana shu adolat masalasi asosiy mavzulardan bo'lib qolgan shekilli. Biz o'zbek jamiyati uchun aynan o'sha ming yil oldingi holatni o'zi hozir aynan bizni podsholar vazirlarimizda nima yetishmaydi deydigan bo'lsa, birinchi navbatda adolat degan bo'lardim.
Ahmad Yassaviy zamonidan 3 asr o'tib, endi Alisher Navoiy zamoniga kelamiz. Bunda bizga filologiya fanlari nomzodi Abdulla Abdurazzoq ko'mak beradi. Uning aytishicha, hozirgi O'zbek hukumati va prezident oilasining nafs botqog'iga botganligi, xalqni o'ylamay qo'yganligi Hazrat Navoiyning Saddi Iskandariy dostonidagi mana bu misralariga mengzashi mumkin.
Kirib maydon arobband, etursan tushsa dushmanni, senga yo'q nafsdek dushman. Qila olsang onay qil band. Jumladan Hazrat Alisher Navoiy ham o'sha Saddi Iskandariy dostonida Iskandar Zulqarnayni janglarga kirib qancha odamlarni bandi qilayotganini tasvirlar ekan yozadiki, sen qancha odamlarni band qilyapsan. Lekin o'ylab ko'rgin, sen dushman izlayapsan. Senga eng katta dushman sening eng katta dushmaning sening ichingda. Bu sening harom nafsing. Ana shu misralar agar bugun shunga rioya qilganda Islom Karimov O'zbekistonda hayot butunlay boshqacha bo'lgan bo'lar edi. Yoki butun shoirlarimiz hozir o'ziga bir tegmasa bo'ldiga o'tib qolishgan. Ijodkor ahli, shoir ahli agar shu elni dardi bilan yashamayotgani ham bugungi kunni fojiasi. Shu ma'noda Alisher Navoiy yozadilar. Menga qilsang ming jafo, bir qatra faryod aylamon, elga qilsang bir jafo, ming qatla faryod aylaram. Agar shu elga har bitta jafo qilganda ijodkorlarimiz ming bora faryod etib turganda O'zbekiston bugungi ahvolga tushmagan bo'lardi.
Abdulla Abdurazzoq shoir Furqat va Avaz O'tar ijodida ham bugungi o'zbek jamiyatiga mos keladigan she'rlar ko'p ekanligini aytadi.
Mana qarang, demokratiyaga qanchalik ham ohang o'sha vaqtda Zahiriddin Muhammad Boburni bot bitgan mana bu misralari. Insonni inon ixtiyori haqida bitilgan bu misralar. Agar muxlis menar musfid, agar oshiq menar obid, ne ishing bor sening zohid, meningki ixtiyorim bor. Ixtiyorim bo'lish kerak. Har bir insonning ixtiyori bilan ish qilinish kerak degan bir go'zal bir hurlik o'ta taronim etilgan. Yoki bugungi kundagi mahkamalarni ko'ring. Tepadan boshqarilyapti hammasi. Yuqoridan boshqarilyapti va sudyalar, prokurorlar xuddi bir echki o'ynatilgandek o'ynatilyapti yuqoridan tur. Hangoma talab bo'lsang, mahkamaga yurtakor, afsun bilan bir lo'li to'rt echkini o'ynatur. Ana shu hayot bugun ko'z oldimizda kunda shunda bo'lib ko'rinib turgan narsa. Va yoki xalqni dardini kuylab, agar Avaz O'tar bugun yonimizda bo'lsa, yana qayta uni zanjirda band etsalar ham u yana isyonkor she'rlarni aytgan bo'lardi. Sipohi pora istar, mulla ijora istar, bechora chora istar, bir chora zamon bormi deb xalqni isyonga undagan bo'lardi bugungi kunda.
Xo'jandlik adabiyotshunos olim filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Fayz 19. asrda yashagan o'zbek shoiri Zavqiyning bo'l radifli g'azalini bugungi zamonga qiyoslaydi.
Ahli dil bo'lma, zamonning boyi bo'l, bazdozi bo'l. Axtiyadim bangar ko'p ushlab, rastaning darvozi bo'l. She'r eshitmaydi birov, davron qulog'i kar anga. Bir hovuch oltin kumushning xush jarang ovozi.